Gai honi eta oro har jaiek eta feste gurean hartzen duten garrantziari erreparatu nahi dugu gaurkoan eta horretarako gonbidatu dugu hain zuzen ere Farapi Antropologia aholkularitza eskaintzen duen erakundeko kide Araitz Rodriguez dugu gurekin telefonoaren bestaldean egunon Araitz.
Eixo, egunon.
Bueno, sartuko gara akaso gero gaiaren sakunea, baina lehenik eta behin eskatu nahi nizun ze nola ikusten duzun zu, gaurko Irunen ikusten ari garen argazkia, beste urte bat segidan, bi alarde, bertako kaleetan desfilatzen, batean emakume soilik kantinera bezala parte hartu dezaketen alardea, eta bestean berriz, gizon naiz emakume, modu berean parte hartu dezaketena, nola ikusten duzuzuk, beste urte bat segidan horrelako argazkia Irunen?
Ba, berez, pena hondiakin ikusten dut. Pena hondiakin orain dikan, 20 urte eta gero, gatazka berdinakin aurrera jutia, eta ezin konpondun, ez? Osea, iruditzen zait, berez lotzagarria iruditzen zait, orain dikan 20 urte geroago horrela egotea, eta ezin emakumezkuk ditugun eskuide guztiak, pues, erabiltzea, ez? Erabiltzea eta gu gero eskubideen jabe izatea. Orduan berez, pena hundiakin eta egoera lotzagarria, nola bait.
Jaiak, esaten da, balio dutela gure gizarteko isla ere badirela, eta egunerokoan gertatzen direnak, eta kaso, modu isilpean edo oarkabean pasatzen direnak, askotan jaien eremuan, festen eremuan, argiago azaltzen direla, horren lekuko izan daiteke gaurko eguna Irunen, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizun, jaiek, festek, zer nolako garrantzia hartzen duten, eta ze garrantzia duten gure egunerokotasunean, zergatik dira hain garrantzitsuak gure herrietako festak eta jaiak norbanakoarentzat, baina akaso baita kolektiboarentzat ere?
Bai, zalantzi gabe jaiek duten izaera importantena da kolektibo horren baitan, ez? Banakoa gara, baina kolektibo horren parte garen einean ere, ez? Orduan herri jaiak nolaiteko da herri baten identitatearen adierazlerik handiena, eta nolabait herriarekiko kohesiorako mekanismorik eraginkorrena, egon daiteken eraginkorrena. Orduan jaiak nolabait, naiz eta urtetan ez ikusi zio zer garrantzitu bezala, baizik eta gure egunerokotasunaren parentesi bat bezala eta garrantziarik ez duena, ez? Beti jaiak lotzen ditugu ondo pasatzearekin eta festa eta parranda eta dena balio duen horretan, naiz eta horrela ikusi, berez bere baitan baditu beste helburu batzuk eta beste mekanismo batzuk landu behar direnak, ze nolabait jaietan ikusten dena edo gertatzen dena ez da gauza raro bat, baizik eta nolaiteko da gure gizartearen islada kalko bada, islada zehatz bada. Orduan, importantea dira beste eremu batzuk lantzen ditugun bezala bai feminismoaren ikuspuntutik edo beste ikuspuntu batzuetatik jaietan aritzea edo jaietan gauza horiek lantzea importantea dira ere, ze kohesiorako instrumentu importantea dira herri batean, ez?
Kohesiorako instrumentu aipatzen ari zara, kaso herri horretako partaideago sentitzen gara gure herrietako jaietan, taldera batzeko aukera ematen dute eta egunerokotasuneko kontuak alde batera utzi eta ondo pasa taldean eta kolektiboan integratzeko aukera ematen dute jaiek, baina aipatzen zenuen baita, gure gizartearen isla ere badirela, eta kaso negatiboagoak diren kontuak ere agertzen direla jaietan, eta horiek aldatu nahi baditugu, jaiak izan daitezke baita ere eraldaketarako tresna, nola ikusten duzu ezuek?
Nik zalantzi gabe, gu badaramagu urte batzu gai honekin lanean, eta zalantzi gabe jaietan eraldaketarako aukera baldin badago, gizartean eraldaketarako aukerak daude. Hau da, horraro alitzatek ere jaietan eraldatu alizatea zehozer eta gure gizartean ez, ez? Osa, pixka da, junet horri bat. Esan bezala, jaiak izlada badia, orduan aldatu daitekena jaietan, eraldatzen dena jaietan, gero ere gure egunerokotasunean edo gure gizartean aldatzeko aukera baditu. Orduan importantea da bertan inzitzea eta bertan lan egitea, ez? Gu askotan erabiltzen dugu pixkate guztiek ulertzeko adibidea da, gure jaiak edo herri guztietako jaiak dira herri bateko eskaparate importantena, ez? Nolabait guztiok dakigu edo askotan esaten dugu, pues jungo gara ez dakin dungo jaiak zeboa, dira superonak edo, dira kriston jaiak, nolaiteko jai batzuetan edo jaietan bakoitzak herri bakoitzen nahi duena da, bere herria duen onena erakustea. Orduan, nahi duzun honena erakutsi nahi baldin baduzu eta zerona zaren erakutsi nahi baldin baduzu, ezin dituzu nola baiteko erakutsi zure kontrasanak, ez? Eta noite urratzen eskubideak urratzen baldin badituzu, ez du logikarik zuk erakutsi nahi izatea eskubideak urratzen dituzula, baizik eta kontrakoa, ez? Eskubideen aldeko prozesu bat egiten duzula edo eskubide horiek bermatzeko lanean ari zarela, ez? Orduan importantea da lantzea jaiak.
Arro sentitzen gara guztio gure herrietako jaietaz, akaso hortik ere aipatzen da askotan, bueno, Irun eta Hondarribiko alardearekin, bueno, kanpokoek ez dutela akaso ulertzen arazoa edo ez dutela sartu beharrik, hori da akaso herri bertatik askotan egiten den kritika, kanpotik etortzen diren kritikei hain zuzen ere pixka bat akaso lotuta egon diteke horrekin.
Bai, bueno, nik uste dut hori dela noraiteko, pues bueno, botatzen den argudiotako bat, erabaki politiko bat, ideologiko bat, esan beharrean politiko eta ideologikoa dela, eta ni posizionamentu hau dut, noraiteko jotzen dut argudio hori sentimenduen mundura eramatera, ez? Eta guztio dakigu sentimenduen munduan, mundura eramaten baldin baduzu argudio politiko bat, ez, edo ideologiko bat, nolaiteko argudio hori horrekiko eztabaida amaitzen da, ez, bakoitzak desberdin sentitzen dugu edo bakoitzak desberdin bizi ditu gauzak. Orduan da modu bat gaia ezin eztabaidatzeko, ez? Orduan da argudio bat berez argudio bezala izango genuke balio ez duena, bakarrik onartzen da gai honetan. Zeinork ez luke gai argudio hori onartuko, adibidez, krisiari dagokionez, adibidez, ez, edo gai ekonomiko batean, ez? Zatea, ez, eske hauek ez duzu lertzen zezu sentimentu, oza, da justo argudio bat bakarrik erabiltzen dena horrelako gakoetan. Eta dira, holako gako batzuk gizartearen egitura konkretu batekin lotutak daudenak, ez? Eta orduan sentimentuetara jotzen dugu, baina, bueno, sentimentuetara jotze hori solotuta dago ez onartzeakin posizionamentu politiko bat dela eta posizionamentu politiko hori eztabaidagarria dela eta batez ere eskubideetaz ari garenean. Orduan, bueno, niri berez ez iruditzen zait besterik gabe, aitzaki bat ez eztabaidatzeko eta onartzeko ari dela, nola baiteko bai Hondarribia eta Irunen edo beste leku askotan, ze Hondarribia eta Irun da famatuena, baina herri askotan gertatzen dira olako gatazkak beste momentu konkretu batekin, ez? Orduan, bueno, iruditzen zait argudio bat besterik gabe oso arin desmontatzen dena zentzu horretan.
Ba, Irun eta Hondarribian fokalizatzen da askotan, bueno, gatazka edo arazoa esango dugu zuek, bueno, herrialdein batetan ari zaretela gai honekin lanean, bai Gipuzkoan baita Bizkaian ere bereziki eta Gipuzkoan esango dugu Gipuzkoako diputazioarekin hain zuzen lanketa bat eta ikerketa bat ere egin duzuela eta egiten ari zaretela Gipuzkoako lurralde historikoko jaiei buruzko azterketa generoaren ikuspegitik eta beraz ikuspegi zabalagoa baduzue, beste esperientzia batzuk ere jasotzen ari zarete eta galdetu nahi nizun, bueno, Irun eta Hondarribia aipatzen da askotan, baina ba ote dagoen herririk salbu, emakumezkoen parte hartzeari dagokionean eta genero ikuspegitik lanketa horretan oraindik berde dagoen herri gehiagorik ba ote den.
Jo, guk beti esaten dugu herri guztiak badiela alarde potentzial bat, ez? Hau da, Irun eta Hondarribin hori hau piztu egin da eta inkistatu egin da arazoa, baina guk daukagun esperientziaren arabera da herri guztiak alarde potentzial badirela. Hau da, edo zer gauza ikutzen baldin baduzu, izan daiteke gauzarik nola baiteko igual kanpotikan ikusita pues lelokeri bat, baina hori ikutzen baldin baduzu eta azten baldin baduzu zalantzan jartzen horretan aukera berdintasuna ematen den edo ez eta horren aldeko prozesu bat irekitzen, posiblea da Irun eta Hondarribian gertatzen edo gertatu dena errepikatzea. Orduan potentziala guztie dute, ze arazoa estrukturala da, ez da Irun eta Hondarribiren arazo bat. Da Euskal Herri guztiak duen arazo bat dela generoen arteko ezberdintasun badela eta guztiok ez dugula aukera berdintasun berdina, ez? Orduan, zein da egoera? Pues gure guk ikusten dugunaren arabera da badagoela jende asko lan egin nahi duena honen alde eta ikusi nahi dituena bere herriko jaiak parekideak, ez? Eta horretarako prozesu bat abiatzu nahi duenak eta gero badaude resistentziak leku guztietan bezala, ez? Logikoa denez. Orduan, guretzako adibidez ikusten duguna da zenbat eta jaia berriagoa izan, ez, edo tradizio, edo sortu egin den tradizio hori, izan daiteke jaia bere osotasunan edo ekintza batean. Zenbat eta berriagoa izan, ordun eta parekideagoa izateko aukera gehiago ditu, ez? Jaiak nolabaiteko adierazten dutena da historiaren, herri horretako historiaren momentu konkretu bat, bai? Alardearen kasuan, pues da, frantsesak etorri ziren eta nola bota zituzten, ez? Teorian, ez? Orduan, ari dena rememoratzen da historiaren momentu konkretu bat. Orduan, zer gertatzen da, zenbat eta atzerago jun, ohitura hori teorian egitura konkretu baten isla da. Nez eta gero modernizatu eta berritu eta evoluzionatu. Ze tradizio, oza, evoluzionatzen ez duen tradizio bat museotan ikusten dugu soiek. Gaur egun biziri dauden tradizio guztiak dia ikusten ditugunak, baina dia moldatzeko gaitasuna izan dutelako. Bestela, pues badakigu, Santelmon ikusiko dugu tradizio hori. Ez? Orduan, voltatzen zu galdetzen didazun honetan liatzen naizela bestela, Aider.
Bai, lasai.
Nola baita, zenbat eta berriagoa izan jaia, parekideagoak dira. Guk adibide bezala, edo iruditzen zaigu oso jai zentzurretan parekidea eta hau asko landu egin duena, dia adibidez piratak, Donostiko piratak. Ez, da, esango nuke, ziurazki, eta, bueno, hola ikusten bai magu asko ongo dira, baina gu beti adibide berdina jartzen dugu, eta piratak daukan gauza bat da oso jai berria dela, orduan oso berria denean, zaiat, kopiatu egin dutena da gaur egungo gizartea, nez eta gizartea hau ez izan feminista, oraindik izan izaera matxista bat, baina bai egin dute islatzea daukaguna gehi gainea esfortzu estra bat egin horretarako. Orduan hori positiboan, ez? Zen ikustut azpimarratu behar direla ere eredu positiboak, zoietatik kopiatzea ona da. Eta gero negatiboak, posen bat eta tradizio handiagoa izan jai horrek arazo gehiago ditu. Esango nukenik.
Gero eta, bai, gero eta urtetan akaso errotuagoa egon, zailagoa egiten da akaso tradizio hori iraultzea eta garatzea denboran esaten zenuen bezala, baina galdetu nahi nizunera jai parekideak esaten dugunean zer ote diren, ze askotan badirudi, bueno, egitaraua begiratu eta bai musika talde, bai kale antzerki, bai herri kiroletan emakume zein gizonezkoen presentzia ziurtatzea. Hori bakarrik da jai parekideak zerbait gehiago da, ze gero etxeko sukalde etan festa garaian zein ari den lanean, kontu horiek ere akaso kontutan hartu beharrekoak dira.
Bai, gure ikuspuntutik dena landu behar da. Ez da bakarrik zein parte hartzen du, baizik eta zein da bilen ikusten, ere, importantea da, ez? Zeka, badia kasu batzun non beti daude berdinak ikusten, ez? Izaten dira igual emakumezkoak, ez? Zeinek antolatzen duen, importantea da, ze batzutan antolakuntza inoiz ez dugu ikusten edo oso gutxitan, ez? Eta askotan gertatzen da, denak gizonezkoa diela, orduan ez baldin baute sensibilidadea handia, pues, ziurazki antolatuko dituzten gauza dia, beraien intereserako, eta antolakuntza horietan askotan egoten dira ere kirol taldeak, eta edo kirol elkarteak, orduan, eta kirol elkarte horiek ere zeari diren erreproduzitzen, eta ze kirola dia nagusiki, ez? Orduan, antolakuntzan eta gero zalantzi gabe zaintzari dagokionez, ez? Zaintzaren ideia hori bere zentzur zabalean ulertuta, ez? Nork egiten dituen baskariak egun handiarentzako, zeinek plantzatzen dituen trajeak, ez? Edo besterik gabe umeen ekintzetara zein joeten da umearekin batera, ez? Adibidez, zein doa kastillo intzabletara umearekin zein laguntzen du edo bai, esparru asko ditu parekidetasun ez da bakarrik zeinek parte hartzen duen modu aktiboa. Hori da igual ikusten dena, edo errexago kuantifikatu daitekena, zu jartzen zara anplazan, zenbatzen dituzu, eta ikusi esakezu, neska eta mutil nahiko parte hartzen duten, ez? Eta gero ere parekidea dia ere, badia gauza batzuk, behar dutena ez da bakarrik emakumeak parte hartzea, baizik eta jaiak bere ikuspuntu simbolikotik. Ez, Euskal Herriko jaiei gehienak oso lotuta daude adibidez erlijio katolikoarekin, ez? Eta erlijio katoliko horrek ze zabaltzen ari den, ez? Simboliko kisia deierazten ari garan gure jaiekin. Orduan badago ere beste eremu bat dela ideien eremua ere landu beharreko gai bat dena. Beti ere da zaiena, ze da oso eremu intangible bat ez duguna inerrez kontrolatzen eta asko juten zaiguna. Ze azken finean ideien mundu hori da gure kultura bera, ez? Eta gure kulturaren oinarria, baina, bueno, badago antolakuntza, parte hartzea, zeinek ikusten duen, zeinek zaintzen gaituen jaietan, eta gero jaiaren, jaien mundu simbolikoa. badia esparru guzti horiek nazketa bat eginez eta be antihumori jarrita, ez? Pues bueno, emanaltzen una vuelta bat eta beste jai eredu bat bultzatzia. Hori izango litzateke pixka bat jai parekideak eta aukera berdintasuna izatea esparru guzti horietan, bai? Bai parte hartzean, ikuslea antolatzean, zaintzean eta mundu simboliko horrek adierazten diguna.
Bueno, hainbat arlo kontutan hartu beharrekoak eta amaitzen joateko denbora aurrera doakigulako galdetu nahi nizuen ere instituzioek nola lagundu dezaketen, bueno, berdintasunaren aldeko bide honetan ze Irunen aipatzen genuen, bueno, udalak ez diola harrera egingo alarde parekideari, bestelako jarrera batzuk ikusiko bagenitu, bueno, lagunduko lukete aurrera pausu gehiago ematen instituzioen aldetik konpromiso bat egonez gero.
Zalantzik gabe, nik uste dute jai asko eta asko, naiz eta herrikoiak izan, arlo instituzionala kasu honetan udaletxik paperos importante dute jaietan. Hori zalantzik gabe, orduan, udaletxik edo gobernu buruk edo bakoitza nahi duen bezala ditu, konpromiso bat hartzea honekiko eta trabajarri beharrean izatea borondatia gauzak aldatzeko, zalantzik gabe gauzak eta dena erresten du. Azken finean, batzutan ere, edo Irunetan darbin ikusten den bezala, azkenean gatazka politiko batean bihurtu da, ez? Eta ziurazki konponketa ere bi bide horietan politikoa izango da azkenean. Orduan, importantea da, konplizidadea, apoioa eta benetan bultza bat ematea onen alde. Hori fundamentala da. Jaiak herrikoiak izan arren, esan bezala, nolabaiteko instituzioek parte oso importantea dute jaietan.
Bueno, basango du jaien bueltan hainbat arlo, hainbat gako kontutan hartu berrekoak eta jai parekideak ziurtatzeko, gurean urratsak ematen ari dira tokian toki eta bueno, zuek farapitik ere lanketa berezi egiten ari zarete, hainbat herritan esango dugu Tolosan bertan ari zaretela, bueno, esperientzia piloto bat ere martxan jarri duzuela, baina beste baterako utzi beharko dugu hori araitz, jada denbora agortu zaigulako, baina eskertzen dizugu alare gurekin egoteko tarte hartu izana eta jaien bueltan bausnarketa hainbat partekatu izana gurekin. Araitz Rodriguez, Farapiko langilea, eskerrik asko gurean izategatik.
Zuei.